Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Attam jirtu dhaggeeffattoota keenya adduma jirtanitti nagaan keenya sinaa ga'u. Arra sagantaa fayyaaf ergaa dubbii Waaqayyoo gurra dhaggeeffattootaaf ga'uuf sagalee abdii qophoofteetti isinis amma dhumaatti nu hordofaa. Utuu gara sagantaa fayyaatti hin darbiin mee faarfannaa kana dhaggeeffadha.
Kabajamtoota hordoftoota sagantaa keenyaa nagaan keenya qilleensa irraan isinaa ga'u jechuun gara sagantaa fayyaa keenyaatti isin ciisifna. Mata dureen irra qabannee dhiyaannee ispoortii fi hirriba yookaan ispoortii yookiin guddinaa fi jabeenya qaamaa fi hirribe maallu fayyada kan jedhu waliin ilaalla. Seenaan ispoortii dhokataa nutti hin ta'u. Ispoortiin amma uumame qaroomatu fide jechuu dandeessu garuu miti. Namoonni bara duris utuu barumsi biyya lafaa kanarratti hin jalqabiniin iyyuu ni beeku. Egaatii ittis fayyadamaa turan garuu maqaa isaa ispoortii hin jenne malee. Ispoortiin qaama adda addaa of keessaa qaba. Isaan keessaa gara xinnoo ishee yoo ilaalle fiigicha, utaalchoo, darbannaa eeboo, jimnaastikii fi tapa kubba kanaf kan kana fakkaatan. Abbo tinkin yeroo duritis kan isaan ispoortii itti fayyadaman ni jiru. Tokkofa yeroo dadhabanii humna haaressuudhaaf yookaan humni isaanii akka deebi'e haara'uudhaaf jechuudha jabina argachuuf. Lammaffa dandeettii ofii qaban tokkotti agarsiisuudhaaf jajumsa akka argatan eebaluu kunoo humna akkasii qabaa danda'ee fiigaa fiigicha irratti tarkaanfii irratti kana darbannaan danda'a akka jedhamaniitii fi hamilee isaanii eeguudhaatii fi ispoortii hojjetu turan yeroo duriitii jechuudhaan. Kana keessatti egaa fiigichi hin jira. Yeroo farda gulufsiisan inni farda qabu farda isaatiin gulufaa inni farda hin qabne immoo farda sanaatiin wal dorgoma jechuudhaan farda sana faana fiiguudhaan humna isaa jabeeffata. Eeboo darbachuun kollee taphachuu kanaaf kan kana fakkaataniin yeroo isaanii dabarsu turan egaan cimina qaama isaanii dagaagsuuf kana raawwatu. Isaan egaa yeroo sanatti mataan dhukkubaa kadhannaa dhukkubaa kana kana jechuudhaan dhukkubaa adda addaa inni mata yeroo sanatti maaliitiifi yoo dadhaban dhaqanii hojjetu egaa yaada isaanii taarifatu dhukkubni sunis salphaatti irraa bada ture yeroo sanatti. Arras taanaan dhaloonni ammaa mala saayinsawaatiin ilaalcha guddaa irratti kennuutiin faayidaa qabeessa ta'uusaa beessisaa jira jechuudha. Faayidaan ispoortii waan baay'eef gargaara. Tokkoffaa qaamni keenya hojiisaa sirriitti akka hojjetuuf. Lammaffaa qaama keenya jabeessuuf. Sadaffaa qaamni keenya akka gabbatuuf yookaan gabbina qaamaatiif jechuudha. Inni afuraffaayi dhibeewwan adda addaa akka nu hin qabneetiif akka ittisaatti ni gargaara. Dhibeewwan adda addaa kan akka dhibee onnee, dhibee kalee, garaacha, dhiibbaa dhiigaa, dhukkuba shukkaaraa, asimii, qorra isaan kun egaayi yoo ispoortii hojjenne nurraa ittifamuu jechuudha nuun qaban jechuudha akka ittisaatti gargaaru. Ispoortiin egaa guddaa barbaachisaadha. Keessumatti dubartoota daraaraan isaanii ji'a ji'aan dafee hin dhufneetii fi ispoortiin sirreessaaf. Ispoortii hojjetanii ji'a isaatti deebi'ee dhufaafi jechuudha ji'a ji'aan dhufuufi danda'a. Kanaatiif faayidaa guddaa qaba jennee abdannaan. Ispoortiin gaayi guddina biyya tokkoof ni gargaara. Ispoortiin barumsa ni dabarsa. Ispoortiin lammiiwwan garaagaraa wal barsiisa. Egaati sirni dhiigaas yookaan blood circulation kan jedhuudha. Sirni dhiigaa hojiisaa akka seeraan hojjetuuf illee shaakala guyyaa guyyaatiin yoo hojjetan yookaan yoo shaakalaniin kunillee hojiisaa itti fufaa jechuudha. Sirna dhiigaa keessattis faayidaa qaba jechuudha ispoortiin. Egaan dhaggeeffatoota fayyaa guutuu argachuuf qarshii baay'ee itti baafna miti. Waanuma martiyyuu harkuma keenya keessa jira jechuudha. Amma ispoortii jechuutti qarshii hin baafnu garuma inni beekumsa waaqayyo nuuf kennetiin dhimma bahuudhaan fayyaa keenya eeggachuu dandeenya. Qaama waaqayyo nuuf kenne nuti seeraan eeguu ga'ee keenya. Daa'imman dhalatan guyyaa murtaa'aa boodaa qaamni isaanii akka sosochoosuutiin dhagni isaanii akka jajjabaatuuf gargaara. Kanaatiif sosochoosuun barbaachisaadha. Isaanis egaa ispoortii hojjechuu qabu jechuudha kanarratti. Kanattaan sun immoo kan ilaallu hirriba. Qaamni keenya hojiisaa sirriitti akka hojjetuuf hirriinis baay'ee barbaachisaadha. Sa'aatii dheeraa hojjetaa oollee qaamni keenya sammuunis dadhabuu ni danda'a. Yeroo kanatti hirribi baay'ee barbaachisaadha. Namoonni yoo hirrafan ta'ee fayyaan isaanii ni xiqqaata. Dhalli namaa guyyaa keessaa sa'aatii 6-8 rafuu qabaa jedha saayinsiin fayyaa. Kana booda sammuu haara'een dhagna isaa sosochoosuun hiixachuun qaamni isaa erga sirreeffateen booda hojiitti yeroo bobba'u gammachuudhaan hojii isaa hojjeta. Baay'onni boqonnaa of dhoowwachuudhaan dhukkuba fayyuu hin dandeenye keessa of buusu. Kana jechuun hojii dhiisaa rafaa jechuu miti. Hirribni yoo baay'ates dhibeerraa nama buusuu danda'a. Darbees hiyyummaa namatti fida. Wangeelli waaqayyoos akkuma dubbatutti gaa jechuudhaan. Egaa hirribni baay'ee moofaa namatti uwwisa jedha Salomoon. Garuu fayyummaa qaama keenyaa eeggachuudhaaf giddu galeessumatti rafuu qabna. Keessumatti egaa daa'imman waggaa tokkootti hamma 10 gidduu jiranii isaan hirriba baay'ee isaan barbaachisa jedhee kaa saayinsiin fayyaa. Egaan dhaggeeffattoota walumatti qabaatiin faayidaa ispoortii fi hirribaa ilaallee jirra. Hamma yoonaatti gabiidhaan wanta nu dhaggeeffataniif wanta nu horreeffataniif baay'ee isin galateeffannaa. Nagaatti nuuf tura.
Kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdii isiniif dabarsudha. Dubbii waaqayyoo immoo kan nuuf qabatanii dhiyaatan obbo Taklee Abboseeti. Faarfannaa kanaan gara obbo Takleetti.
Jiraare, injiru jiraare. dolari kana ke dolari nere use garo uta ge dioni janara vandi kamu saraju kana kamai se kavidi tunga tu
kam jirtu kabajantoota dhaggeeffatoota keenya nagaan keenya bakka bakka jirtan hundumaatti isin haa qaqqabu jecha yeroo kanaaf qabanne kan isiniif dhiyaanne sagantaan keenya mata dureen isaa kan jedhu jireenya kee keessatti iddoo guddaa kan itti laattuuf maali jedha. Mee gara waaqayyootti yaada keenya deebisnee waaqayyoon hin kadhanna. Ulfaataadhaaf amanamaa kan taate yaa waaqayyo abbaa keenya guddaa guddifnee si galateeffanna yeroo gaarii kana waan nu laatteef. Ammas yaa gooftaa yeroo kana immoo. Sirraa barachuu feenaa ati nu barsiisi hafuura keenya gargaara maqaa Yesuusiin ameen. Jireenya kee keessatti iddoo guddaa kan itti laattuuf maali jedha. Namootni baay'een biyya lafaa keessatti jireenya isaanii keessatti wanta adda addaadhaaf iddoo adda addaa laatu. Fakkeenyaaf yoo furanne barataan jireenya isaa keessatti iddoo jalqabaa kan inni laatuuf barumsa isaati. Wanti baay'een wanta inni hojjetu jiraachuu ni danda'a. Wanta inni yaadu jiraachuu ni danda'a. Haa ta'uyyuu malee hojii isaas akkasa guddaatiif si jalqabaa godhee iddoo kan inni laatu yoo jiraate waa'ee barumsa isaatii kaayyoon isaas isa waan ta'eef. Qottuu si ofuranne akkuma kana waan baay'ee hojjechuu ni danda'a. Kaayyoo adda addaa fakkii adda addaas qabaachuu ni danda'a. Garuu hojii isaa keessatti oomisha gaarii argachuudhaaf kan inni ilaalcha gaariitti kennee yoo jiraate qonnaa isaati. Daldalaanis akkasuma daldala isaa barsiisaanis isa ta'e barsiisa isaa. Kanaaf kan kana fakkaatan waa baay'eetu jira biyya lafaa keessatti wanta hojjetaman namoota hojii adda addaa hojjetan hojii isaaniitti ilaalcha adda addaa yookaan sadarkaa isa jalqabaa kennaniif argamu. Haa ta'uyyuu malee jireenya keenya keessatti iddoo guddaa laachuuf kan nurra jiru immoo isa kamii jenne yoo bannee fi wangeelli keenya isa kanaafis deebii guddaa nuuf qaba. Jireenya keenya keessattis maaliif yoo iddoo guddaa laanne jireenya attamii akka jiraannus hiikkaa isaa gaarii godhee ibsa gaarii ijjiin lafa nuuf ka'a. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeelaa Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 5 irratti yeroo dubbatutti ana malee waa gochuu hin dandeessanii jedha. Ana malee waa gochuu hin dandeessanii. Eeyyee dameen mukti wayinii yoo muka isaa yookaan hundee isaa irraa adda ba'e jiraachuu hin danda'u. Akkuma kana nus Kiristoos irraa yoo adda baane jiraachuu hin dandeenyu. Tarii Kiristoosiin yoo waa isaan beeknu ta'e yoo dhiisne jireenya jiraanna jenna. Jireenyi nuti har'a jennu garuu jireenya dhugaa ta'uu hin danda'u. Jireenyi Kiristoosiin malee jireenya gaddaati. Jireenyi Kiristoosiin malee jiraatan jireenya yaaddoodhaan guuteedha. Jireenyi Kiristoosiin malee jiraatan jireenya qorumsaan guuteedha. Jireenyi Kiristoosiin malee jiraatan jireenya abaarsaati. Jireenyi Kiristoosiin malee jiraatan jireenya eebbi keessan jireedha. Jireenyi Kiristoosiin malee jiraatan jireenya barakati keessan jireedha. Jireenyi Kiristoosiin malee jiraatan jireenya jibbi keessa guute, hinaaffaan keessa guute. Eeyyee kanaaf kan kana fakkaatan. Garuu jireenyi Kiristoosiin of keessaa qabu gammachuudhaan kan guute jireenya jaalalaa, jireenya eebbaa, jireenya barakataa, jireenya gammachuuf jaalalaati. Obboloota koo ana malee waa gochuu hin dandeessan jedhe. Waan guddaa godhuudhaaf Kiristoosiin of keessatti qabaachuun barbaachisaadha. Jireenya keenya keessatti Kiristoosiin isa jalqabaa yeroo goonutti moo'ichaan deebina. Jireenya keenya keessatti Kiristoosiin yeroo jalqaba goonutti ulfina guddaadhaan deebina. Jireenya keenya keessatti yoo Kiristoosiin adda jalqaban goonu ta'e garuu Kiristoosiin dursinee fiigna ta'e garuu qooda moo'ichaa mo'amuudhaan deebina. Qooda ulfinaas immoo salphinaan deebina. Kanaaf jireenya keenya keessatti Kiristoosiin iddoo jalqabaa gochuun baay'isee barbaachisaadha. Jireenya isa waaqarraa qofaaf miti Kiristoosiin of dura buusanii deemuun kan inni nama gargaaru. Jireenya biyya lafaa kanaa keessatti illee taanaan Kiristoosiin kan waaqessan Kiristoosiin jireenya isaan keessatti dura kan godhan mataadha malee eegee akka hin taane wangeelli keenya nuuf ba'a itti dhufnee ni ilaalla gara boodaatti. Tarii of tuulmaan jibbi hinaaffaan kajillaan foonii bareedinni biyya lafaa guddinni foonii maqaa guddaa biyya lafaa keessatti qabaachuun kanaaf kan kana fakkaatan wanti baay'een jireenya keenya keessatti fudhataniiru laata. Mee dhaggeeffatootaa gara jireenya tokkoon tokkoon keenyaatti deebinee of haa ilaallu of haa qorru eessa jirra? Jireenya keenya keessatti iddoo jalqabaa goonee kan jiru kami? Mee of haa gaafannu yeroo kana yeroon isaas amma'u. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 9 irratti Addaam garbichi Waaqayyoo abbaan keenya inni jalqabaasa ta'e abboommi Waaqayyoo yeroo cabse jedhutti Waaqayyoo irraa yeroo kaate jedhutti Addaam Addaam eessa jirta? Jedhee Waaqayyoo isa gaafate. Har'as taanaan jireenya keenya keessatti gaaffiiwwan kanatu nuuf gaafatamaa jira. Eessa jirtu kan jiru? Jireenya keenya keessatti maal godhaa jira? Iddoo jalqabaa kan nuti ilaannee fi jiru isa kamii? Mee mooticha jireenya isaa keessatti iddoo jalqabaa Waaqayyoof kenne, dhugaadhaaf iddoo guddaa kenne, ulfina Waaqayyoo mul'isuudhaaf iddoo guddaa kan kenne, jireenya isaas eebbaan kan guuteef mee haa ilaallu? Mootota isa tokkoffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 5-9 darbees 10 irraa yoo ilaalle akkas jedha. Gibeyoonitti halkan abjootti Waaqayyo akkana jedhee Solomoonitti mul'ate maal akkan sii kennu kadhadhu? Maal akkan sii kennu kadhadhu? Maal feetanar? Solomoonis jedhee abbaa koo garbicha kee daawwitii wajjin araara guddaa isaa gooteerta'o inni fuula kee duratti dhugaadhaaf tolatti qajeelummaa garaa isaattis wajjin akka deeme isa guddaa araara keeys keesseefi teessoo isaa irraas kan taa'u ilma kenniteefi kunoo har'a akka jiru. Ammas yaa Waaqayyo Waaqa koo ana garbicha kee qooda abbaa koo daawwit namoosifteer ta'u anis ba'u kootiif galuu koo kanan hin beekne mucaa xinnayyoodha. Hubadhaa akka inni gaduuf deebisee fuula Waaqayyoo duratti Waaqayyoon kadhataa jiru. An waan tokko kan hin beekne an mucaa xinnayyoodha. Garbicha keessa sabaatiif waatte keessa jira. Saba guddaa baay'ina isaatiif lakkaa'amuun ወይን ቅጥፈሙ አከንደንዳምኒ ገርብቸ ኬቲ ገራው በታከኒ ሰበከ ረቲ ሐፈራዶቲፍ ዋን ጋሪ ዳፍ ዋናማስ ገርገርባሴ ሀቤኩፍ ከናች ሰበባ የከነ ረቴኙ ፈረዱረንዳሪ ሁበዳ የሰበዋ ቀዩ ማለከን ሲፍ ከኑ ፈተ ጀዴ ዋቀዩ ሰለሞን ገርብቸ ሳጋፈቴ አናፍስ ነራቱ ዋቀዩ ከዘ ኢኑ ጋፈቴ ማልጀነት ዴቪድ ዴቪስና እንካን ኮንኮላታ በረዱናፍ ከንጀራ እንካን ሪባየናፍ ከንጀራ እንካንሞ መነበረዳዛናፍ ከንጀራ እንካንሞ ምቹ በረደው ዮካ ሙች ምቹ ጋሪናፍ ከንጀራ እንካንሞ ቢየለፋ ከነርት ቤከሙን በርባዳጀን እንካንሞ ሞቲተውን በርባዳጀን ተሪ ከነከ ዳዊት አን ፍርዲ ዱጋ ፈረዱን በርባዳ ዱጋት ሲጅን ደደይውን በርባዳጀሩስ ጅራ ሞቱማ ከዳሉን በርባዳ ከንጀሩስ ጅራ ፈዲና ሞታ አደዳ ፍልማት ባየን ኩና ጅራቱ ማለይ ፍልማት ጅብረን ከነ ከይሳ ከንኮፍ ከንከሰን ይሰከሚ የሮ ከነ ሰረጋፊን ኩን ኑጋፈተማ ጅራ ዋቀየ ተኮ ተኮ ከኛ ኑጋፈቻ ጅራ ማለከን ሲፍ ጎዱፌ ተጀዳ ጅራ መቃን ዋቀዩ ሀገለቴፈሙ ገሩ ሁንዱም ትከኝ ሀራ ፍልማተ ኑፍተ ወላሉ ዳንከንከ ረክነ ደዳፍ ባላ ደዳ ከሰቡኔ ከነርገምኑ ዋቀየ ተኮ ተኮ ከኛ ሀራ ማለከን ሲፍ ጎዱፌ ተጀዳ ሰለሞን ገርብቸ ዋቀዩስ እልምዳዊት ከንተ አንጀር ሰበከ ግዱት ፍርዲዱ ጋፈረዱዳ ሁበናፍ ቀልቤ ከትናፍላቱን በርባዳ ሁበና አከናፍላቱ ሐማፍ ጋር ግዱት ገርገርባስ ያከምቤ ኩጀል ሙለተ ቦቆና ሰዲለኮ ሰቁደሸኒ ካስተን ይወዱብ ፈተኒ ዱኩበላዶ ቂያን ቀብዱ ኬሳ ተኮ ጃሙማዳ የሰበዋ ቀዮ ኢጂኬኝ አከባናሙኒ በርባጭሳ ኢጂኑ በነሙ ወቅቀባ ኢጃፉራ ሐማፍ ጋር ግዱት ገርገርባፍ ነከቤፍኑ ፍርዲዱ ጋፍርዲ ጀላ ግዱት አከም ገርገርባስ ነቤ ኩነከኑፍተው ወናፉራ ቀባቹን በርባጭሳዳ በርኩም በራ ተሚያከተ ሁበቹ ዳፊ ሁበና ፍራቀባቹን ባይስ ይበርባይሳዳ ዴምሰ ከሚያከደ ማጅሩ አትምቲና ከደ ማጅሩ እየሰረ ከራ ከሚረከደ ማጅሩ ቢይለፋኩም ማለከፈካቱ ስሪቱ በቹ ዳፍ ሁበና ነፍራ በርባይሳዳ ኦቦሎተኮ ከናፍ ዋቀዮ ጀከኛ አባኑ ገርብቹ ዋቀዮ ሰለሞን ሁበና ከትናብላቱን በርባደ ጀደ ሜዋቀዮ ማለከነ ጀደ ዴቢሴ ፋይላሉ ዋቀዮስ ጀደኒ ዋንከነ ከለቴርተው በረባዬ በላዱማ ልቡዲ ነቶኬቲ ሲንከለነ ፍርዲ ገርገር ባሱዳፍ ኦጉማ ከለቲ መለ አንስ ኩኖ አከዱቢ ኬሲፍ ጎዴ ኩኖ ገራ አፍቻላፉ ባታሲፍ ከነ ሆምቲኑ ስድሮክ አከንቱሬሲ ቦደስ ከንስፈካቶ ከንታነ ጎዴ ከን አቲን ከለቲን ኡልፍናፍ በላዱማ ሲሞሲፍ ከነ በረኬ ሁንዱማ ሞቶቱን ዱማ ኬሳ ከንስፈካቱ አከን ጅርጅር መቃን ዋቀዩ ሀገለቴ ፈሙ ዋቀዩ ከነኒ ከለቴስ ላቴፊ ደርቤስሞ በዳዱማ ጉዳ ጉድነ ጉዳ ደበለ ላቴፍ ማቴዎስ ጃሶዶሚ ሰዲራ ማልጀር ድራንዱርስ ተኒ ሞቱማ ዋቀዩ በርባደዳ ቶላሳስ ኩኖስን ዱምትኑት ስኒፍ ደበለ ማጀር ያደገ ፈቶታ ሀረ ጅረኛ ኬኛ ኬሰት ድራንዱርስ ነ ሰደርካ ጉዳ ላነፊ ከንጅሩ ማሊ ሴረኬ ሰደብል ደሚ ሰደት ተኮካስ ተኒ ወዱብ ፈተን ሰገለ ዋቀዩ ዋቀቄቲ ወደገ ሰጀር ኤባች ኬሰት ኑዱ ካቧን ሁንዱማ ኑረት ዱባት ኢጋ ያው ቦሎተኮ ዋንቱ ወቹ ቀምኑ ሐረጅረኝ ከኛ ከሰት ዶጀል ቀባላ ነፊ ከንጅሩ ማሊ እዬ ከን ዋቀዮን ዱካ ቧን ዋቀዮ ማታ ደማለ እጌሳንን ጎድ ከናፍ ጅርኝ ከኛ ከሰት ዶ ጉዳ ዋቀዮ ፈከላኑ እንስ ኑ ከሰት ተከልፋቱ ዋቀዮ ያያነሳኑ ፈባይስ መካሳቲን አሜን
ሰገንታ ከኛ ጥምረር ያደቀብደን ራዲዮ አድቬንቲስት አዱኛ ለኩብ ሳንዱቃ ፖስታ ድባፈ ፍርታሚሽን ፍንፍኔ ጀዳኖ በሬሳ
Kesa onne ko tibu pardu yanni ko sibra
jada na ki ka magaram ko sip vitamin tira bufta ko
sip vitamin tira
do bufata ki guratu ke sone ko ti bufatu
agara yanni ko sibra ko sabra